ไปเมลากันนาวนิยายเรื่องคิดฮอดบ้านเกิดประจำสัปดาห์ในอาทิตย์ที่ผ่านมาได้รับมาฮอดตอนที่พากันผ่านเมืองดงหินและต่อเข้าเขตเมืองพารานบทที่47ในมื้อนี้พาดหัวเรื่องว่าขน้อยไปเห็นเมืองเซปูนเสนอโดยบรรเทาบุพานุวงศ
์นี่บ่เมืองพารานลุงเสือคำถามเมนแล้วหลานแต่คราวก่อนอยู่แถบนี้เป็นป่าดกดงนามีไม่ดูไม่แคนไม่ยุงไม่ยางไม่แต้ไม่เปื่อยและมีสัตว์ป่าลายสนิทคือกวงฟานงัวป่าควายป่ามังเยื้องและนกเป้านกยุงแต่มาเดี๋ยวนี้สัตว์เหล่านั้นสูญหายไปพร้อมไม่หมดแล้วหลานเอ้ยพวกเข้าไปอีกจักหน่อยก็จะไปฮอดบ้านเสธมวกในสมัยลาวอิสระทำการกูซาดใต้การนำพาของเสด็จเจ้าเพชรราชเมื่อปี1945นั่นฝรั่งเศสจับนักรบลาวอิสระมาทรมานขินข่าอยู่แคมป์น้ำสีแห่งนี้หลายสิบคนมาเดี๋ยวนี้กลายเป็นบ้านเป็นเมืองใหญ่สมควรลุงสมเว้ามาฮอดนี่ทนงซักลูกชายของขน้อยพัดถามขึ้นว่ารถลาที่คนส่งสินค้าเข้าออกเหล่านี้ก็มีการเก็บภาษีอยู่บ่ลุงลุงก็บ่ฮู้คักตามได้ยินเจ้านายเพิ่นเว้าว่าบ่ได้เก็บภาษีเพราะเมืองลาวเป็นเขตปลอดภาษีว่าซั่นเด้หลานบาดถนนหนทางเปเพเด้จะเอาเงินแต่ไสมาปัวแปลงตามลานเห็นรถคนส่งสินค้าต่างๆส่วนหลวงหลายล้วนแต่เป็นของต่างประเทศทั้งนั้นหรือว่าพักรัฐไปซอกหากู้ยืมเงินมาสร้างมาแปลงถนนหนทางให้เขาใส่เขาแลนสันบ่ลุงโอ้ยลุงกะบ่ฮู้นำเพิ่นแล้วแต่ลุงเห็นว่าการที่พวกเขาเฮ็ดทางหลวงเลขที่13และเลขที่9เลขเฮ็ดขัวข้ามน้ำของเมนเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าของพวกเขาหลายกว่าลาวเฮาทุกข์ยากเท่าใดแห่งมาซ้ำมาตื่มน้อลูกชายของขน้อยเว้าออกมาด้วยความเป็นห่วงนี่ฮอดบ้านเสธมวกแล้วได้หลานบ้านนี้แม่นประชาชนอยู่เมืองอ่างคำน้ำจะลุและนายมลงมาอยู่เป็นส่วนหลายแต่ก่อนประชาชนบ้านนี้เขานิยมกันปลูกผักจนเอาไปขายฮอดเมืองเสปูนเมืองดงหินและเซโนเดียวนี้มีข่าวว่าแก้วมาตั้งโรงเรียนสอนภาษาแก้วให้เด็กน้อยลาวว่าเป็นโรงเรียนชนชาติชนเผ่าว่าซั่นเด้หลานลุงสมยุทธข่าวหนึ่งแล้วเว้าต่อไปว่าบ่ดลพวกเฮาก็จะไปฮอดเมืองพีนที่ว่าการเมืองพีนออกมาตั้งอยู่แคมทางหลวงเลขที่9พี่เนื่องจากหาน้ำใส่น้ำกินยากประชาชนจึงบ่ได้ออกมาตั้งเฮือนอยู่หลายส่วนหลวงหลายประชาชนไปตั้งเฮือนซานบ้านข้าอยู่ใกล้กับเซโจนพุ่นจักหน่อยหลานจะได้เห็นทางเวเข้าไปหาขัวตาดไทที่สมเด็จเจ้าสุภานุวงศ์สร้างขึ้นในปี1943จักโมงเฮาจึงจะไปฮอดเมืองเสโปนลุงลูกชายของขน้อยถามประมาณ7โมงพวกเฮาต้องไปฮอดเมืองเสโปนเดี๋ยวนี้ก็6โมงแล้วนี่วะเมืองเซปูนโธ่กว้างใหญ่สมควรมีไฟฟ้าตามถนนหนทางเฮือนซานห้านข้าก็สว่างสวัยถ้าเพิ่นเอาไฟฟ้าไปใส่ขัวขามน้ำแห้งจะงามอลามตาลายขึ้นเนาะลุงเคือคำว่าสอดขึ้นเมืองเซปูนเดี๋ยวนี้ออกมาตั้งอยู่ทาโคงอยู่ระหว่างสองน้ำเซน้ำเซสายหนึ่งไหลมาจากทรายแดนแก้วเอิ้นว่าเซปูนและอีกสายหนึ่งไหลมาจากทิศตะเวนออกเสียงเหนือมีผู้ว่าว่าเซบังเหียงแต่ตามประวัติศาสตร์ของเมืองเซปูนก่อนนี่300ปีมีตอนหนึ่งได้เขียนไว้ว่าเมื่อเจ้าพญาสมภูเดินทางมาพบเมนน้ำสองสายไหลมาพบกันบังเอิญมีลาวเทิงผู้หนึ่งย่างมาเพิ่นจึงถามว่าน้ำเซเบื้องขวามือนี่เมนน้ำหยังแต่เนื่องจากต่างคนต่างบ่ฮู้ความกันลาวเทิงคิดว่าเพิ่นถามมานี่ของไผจึงตอบว่าอโจกึปูลัมแปลว่ามาคอยซี่โตเจ้าพญาสมภูก็เลยว่าน้ำเสปูน ส่วนอยู่เบื้องซ้ายมือนี่เด้แม่น้ำหยังลาวถึงพัดคิดว่าเพิ่นถามเจ้าจะไปไสจึงตอบว่ากึแอะเปะปะกี้แปลว่าค่อยจะไปทางพุ่นก็เลยว่าน้ำปะกี้เมื่อสองน้ำเซไหลมาพบกันแล้วไหลลงใต้เจ้าพญาสมภูจึงว่าเซบังเหียงหลังจากนั้นเจ้าพญาสมภูก็พาพวกไพฟ้าประสากรที่แห่ตามพระองค์ย่างเลาะแคมน้ำเสปูนขึ้นไปเลยไปเห็นพระพุทธรูปใหญ่องค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ใต้ห่มต้นหมากม่วงกลางป่าเจ้าพญาสมภูจึงทรงตรัสว่าบ่อนนี่แหละเป็นถิ่นฐานบ้านอยู่ของเฮาเฮามีพระพุทธรูปเป็นมิ่งบ้านขวัญเมืองจงพากันสร้างวัดสร้างสิมและสร้างหอหงขึ้นให้เป็นบ้านเป็นเมืองผู้ฟังที่เคารพนวนิยายคือทอดบ้านเกิดบทที่47ได้จบลงเพียงเท่านี้อาทิตย์ต่อไปขอเชิญบรรดาท่านจงรับฟังขน้อยไปเห็นบ่อคำและตลาดทรายแดนลาวเวียดสบายดี